Bonael museoa, Baionako arte ederren museoa da. 14 urtez etxia egon ondoren, obra berriz lan handiak eginik, ateak berriz ideki ditu 2025ko azaroaren 27an. Antolatu duen lehen mintzaldia 2026ko martxoaren 4an, eskuaraz izan da eta Itxaro Bordarekin, poeta, idazlea eta eskualtzain buru ordearekin. Norberak badauka bere ahemana artearekin eta museoarekin. Itxaro Bordak bere mintzaliaren lehen parteuntan, aipatuko dauku soaren garrantzia eta begidara mota asko deklinatuko dizkigu. Itxaro Borda.
Plazer bada eretzat hemen izaitea, egia da, eta jendea, etorri zirezte. Gehienetan artea bera museoetan ikusten da. Artea egiten dugularik museoetara goaz. Eta baditugu museo famatuak, Euskal Herrian berean. Badira museo txikiak ere, Getariako Arte Museoa edo Guggenheim. Ez dena horren, Bordelen eta Parisen hainbat eta hainbat museo artearen historia guzia bihikatzen edo harilkatzen duten. Museoetan arte obra horiek ez ditugu hunkitzen ahal. Aldiz, artea kanpoan delarik, land art edo euskal eskultura bezala, txilida bat edo teiza bat, hunkitzen ahal dugu, haurrak igotzen ahal dira, jostatzen ahal dira, ikusi duzue hemen mediatekaren aintzinean zigorren jakitatearen zuhaitzortan, askotan hortipiak jostatzen dira, igotzen dira, zintzilikatzen dira. Arteak hori ere baimentzen du. Ez da, kanpoan delarik, barnean baino sakralizazio gutxi dauka. Eta, heldu behar dugu, barnean ere artearen eta gure arteko leize hori ahalik txikiena izan dadin. Interpretazioa hori badakigu, askotan bideratua da, eta galtzen dugu artearen perzeptzioan ukan edo lan dezakegun subjektibotasun hori. Subjektibotasuna da nik zer ikusten dut. Eta eni nola mintzo zait obra hori. Ze eragiten du nigan obra horrek. Nola aldatzen nau, nola jartzen nau teksto batek bezala, edo filma batek, edo kantu, rock kantu batek bezala, nola jartzen nauen bestela pentsatzeko bide batean. Begiaren garrantzia, hori uste dut hori aipatuko dudala heldu zaukun ordu honetan, eta haur begira da. Askotan haurrak etortzen direrari museo baterat badute halako espontaneitate bat, gustu bat, plazer bat kolorearen aintzinean, formen aintzinean, batzuetan, eta hori zergatik da biluzik. Berak ez du eskubiderik biluzik ibiltzeko. Baina, zergatik, jende helduek beren buruak irudikatzen aldituzte biluzik eta bereziki emazteak. Bada, begiradak leku askotarat eramaiten gaitu eta gaur eramanen gaitu PowerPoint ez PowerPoint, espero dut. Momentu hon baten pasatzerat, zenta helburua ez da gure burua jatea. Ez da pentsatzea gauza hori guztiak ez dira guretako. Ez. Da plazer hartzea, hemen gira, museo berritu honen gela, bilgela nagusi honetan, eta espero dut plazer hartuko duzuela. Ikusten duzue begia begitruk, da lehen partea, begia begitruk, eta jarri dut hor Victor Hugoren erran bat. L'œil était dans la tombe, il regardait Cain. Hala, horrek ikusten da, begi biblikoaren indarra. Hor da, Kasu egin behar da, hila izanik ere begiak, jainkoaren begiak segitzen gaitu. Victor Hugoren egan hori sartu dut, justuki hementxe lehen gela hortan berean, baita Victor Hugoren hil margoa. Victor Hugo bere hil ohantzean eta bonatek marrazkitzan hartzen du. Ara. Soaren ardura, bigarren gara, soaren ardura. Hainbat so jarri ditut diapositiba honetan, bo lehenik ez dugu antzi behar, lehen begirada, Brazenpuieko anderearena dela. Brazenpui hemendik 100 kilometrotan harpe bat da, grabeziak harrokoa da, eta andere horren so enigmatiko hori, eta aldi berean so duina da, so arduratsua. Badaki zertako bizi den eta badaki bizitza ez dela baitez bada erresa, hori lehen diapositiban zen. Duela 23.000 urteko eskultura tipi bat da, bitxi tipi bat, kutxun tipi bat Brazenpuieko dama hori. Bestea, nik biziki maite dutena, Louvren ikusten aldena, Sakarako eskribaua. Maite dut biziki, nik ere ene idazle gisako filiazioa, duela 4.000 urteko begirada serio, zorrotz, eta galdezkatzaile horretan daukadalako nik ere ene idazle gintzaren eiturria. Jainko larderiatsua. Jainko larderiatsuen soa, Victor Hugok kantatzen duzuena bezala, salmoetan, nire begia zugan. Aholkatuko zaitut. Edo gorgonarena, gorgonaren begia dintxe, dena suge, biluak jarro, ikusiko duzue, badela ingles pintore baten margoa, museo honetan berean, erakusten duena neska gazte bat, edo emazte bat, ohetik ateratzen bariz bezala biluak jarro, eta pixka bat, nola egan, pixka bat zainetan den emazte bat, eta ingresen eta bainatzailea dagoen gela hart. Hilondoko maskarak horiek ere baditugu badira, mintzo naiz, Bonat Museoa nerea baliz bezala, ezturren behar baditugu. Badira hainbat hil maskara hemen berean, eta hil maskara horietarik bat hemen jarri dut, greziar eta erromatar ohiturak baitziren horiek, eta Bonatek ohitura hori, maskararik egin gabe, Victor Hugorekin egin dugu eta jadanik aipatua dutan margo hori. Bada ere beste hil maskara bat brontzezkoa, beste gela batean, 19. mendeko parte hortan, Napoleonena. Napoleon hilik ikusten da Elbeko uarte hortan, bere azken egunetan, ehortzia izan haintzin, artista batek, mediku batek, ez dakit zuzenean egin zion, ala ondoko pixka bat berantago, brontzearekin moldatu zuen Napoleonen begitartea. Urrunago joiteko, eta hor, eginen dugu, bide luze bat, hamar minuta baino gutiagotan, begi martirioak. Bada begi, ikusten duen begia, bada izten den begia, eta bada ere gure kultur tradizioan begi martirio. Edipo erregeren mitoa aipatuko dut. Zagutzen duzue, Edipo erregearen histori hori bere aita hil zuen eta bere amarekin oheratu zen. Berak etzakien, eta Delozeko esfinksek aholkatu zion, etzion erakutsi, etzion egan egia zer zen. Eta jakin zuelarik, ikasi zuelarik, bere amarekin ezkondu zela, eta bere aita hil zuela, Tebaseko bidean, bakizu ez egin zuen, begiak agrafekin itxi zituen. Ez ikusteko, ez gehiago ikusteko. Eta gero ikusten da, tradizio greziagaren bidetik ikusten da, badoala kolonarat, kolona Atenasko kartier bat zen eta da oraindik ere. eta hor gida bat behar du, gida bat behar du, eta gida gisa bere alaba, alabetarik bat erabiltzen du, baliatzen du, eta Antigona da. Eta Antigonaren historioa ez dut hemen aipatuko, ezpaita museo honetan txartzen, baina Edipena bai, uste dut begiak agrafaz izten dituelarik bere hutsaz ohartzen denean, eta huts hori ez da nahitara egina, da gauzak ez dizkietalako erran, ez delako transmisio horik izan, hori ere oso importanta da hortaz jabetzea. Gero bestea da, Zakur Andaluza, Luzi Andalu, Luis Buñuelen filma. Filma laburra da, hogeita bat minutuko filma surrealista bat da, et 1929an egin zena, eta hor da, Espainia erdibituaren metafora, zenta lehen irudietan ikusten da gizon bat, laban nabal bat xerosten ari dena, eta hantik zonbait fotograma pasatuta, begi bat, neska baten begia hartzen du, eta erdizka mozten du. Ezagutzen dugu, guziz gehienek ezena hori, eta batzuetan justuki ezena hortara teltzean, guk ere begiak izten ditugu. Hain da, gogora jasaiteko, zain begiak izten ditugula. Eta hirugarren hori begi martirioetan, sartu dut Gernika, Picassorena, 1937an egina, hogoi garen mendeko sarraski guzien simbolo gisa. Eta hor ere, ikusten dira hainbat begi, argi begiak dira. Ikusten zuen, hemen txe, hemen dezagun, lampara bat bada eta begi bat bezala. Erraiteko, gertatzen dira sarraskiak mundu untan humanitatean, baina beti bada begi bat lekuko dagoena, begi doloretsu bat. Eta gaurko mendean, jarri dut begia behaz puntetan. Bi gauzai batuko ditut hemen, lehenik bada argazkilari bat nik biziki maite dudana, eta alba dut, balin bada, ez dakit, nik erakusketa bat Parisen edo, Banoa. Eta Klein, Soulage eta Sofical. Horiek dira hene obsesioniak. Eta Sofical horrek asko lan egindu itxuen inguruan. Itxua da, edo sortzez, sortzetik itxua edo istripu baten ondorioz, itxu bilakatua diren pertsonen inguruko argazkiak egin ditu. Beretzat misterio bat da, bera argazkilari izanez, berat begia erabiltzen du, argazkitan hartzea ikusten ahal ez duen begirada bat. Eta hainbat liburu baditu eginik, eta hainbat urtetan, itzuli da itxuen argazki hartzerat eta itxuen lekukotasunak ere hartzerat. Badalako detaile bat, aipatzen alugu da, mutiko gazte batekin egin zuen elkarrizketa bat, eta elkarrizketa gaia zen zer da itxu bat entzat, edertasunaren definizio. Edo kolorea, edo zer da, edertasuna itxu bat entzat, eta mutiko gazte horrek erraposte mantzien berdea. Berdea, eta zergatik berdea, ederrak direla erraiten dioten gauza guziak berdeak direlako. Belarrak, ostoak, ibaiak batzuetan edo urmaelak, hainbat gauza berdeak. Horako gauzekin, hainbat lan egin ditu Sofikalek, eta beti ari da lanean, berak ere batu horako voyeur, boioz, femininoan erraiten denez, boioz erraiten dugu, ikuskari edo ikuskoi, keria bat, badu horako tendentzia bat, eta urte batez, segitu zuen ez ezagun bat, Parisen, eta segitu zuen, argazkitan hartu, eta ez ezagun hori Veneziara nio joan zen, Veneziara ino joan zen, Sofical ere, eta liburu batzu egiteko ideiarekin. Eta historioa are gehiago zailtzeko bere amari konplizitate handia baitzuten, Sofikalek eta bere amak, bere amari galde egin zion detektibe bat kontratatzea, eta detektibe horrek Sofi segi zezan. Bada, ikuskaria ikusia. Horako, mizan abimean zarte bat bezala. Beste partean, scroll eta scroll deitu dut, hori egunero egiten dugun gauza baita, iduriz begia orain hementxe behaz puntan dugula. Eta zer egiten dugu behatzorekin, pasatzen ditugu pantailak, abiadura handian gainerat, pixka bat, eniz eta nola erran, txarra izanen, gaurko teknikari buruz, baina neurri batean abiadura horrek gure atentzioa edo gure ikusmena pixka bat suntzitzen duela iduritzen zait. Zent adiktiboa baita, adiktiboa da, eta nik ere egiten dut, ez pentsa. Eta beste gauza bat da, orain, kurutzatzen girelarik karrikan, gehienak buruz behera gira hola pantailari begira. Ez dugu gehiago ikusten aintzinerat, ez dugu ikusten bestea, etortzen delarik, hor mugikorrekin eta teknika berri horiekin, uste dut ikuskoikeria, voyeur izaite hori ere desagertzeko punduan izan daiteke. Begiaren historikotasuna. Ezagutzen duzue, begira da hori, museo honetan berean da, Job da, Job bere ongarri metaren gainean. Adakizue, deinkoak iabek kondenatu zuela, bekatu bat eginik edo teso bediturik, alako ongarri meta baten gainean egoitela. Baina, bon, azken finean, deinkoa damutu zen eta barkatu zion. Historioa hapien batekin finitzen da. Baina, marazki hau, biziki, errankorra da alde hortarik. Begi hori, so hori, deinkoa deitzen. Hori, terriblea da. Begirada morala, lehena. Begirada morala, eta pixka bat moralaz kanpoko eskultura bat ezagitut, baina, begiak itxi, begira da moralaktan, ikusten da, heziketak nola, begira eskolak, elizak ere, jendarteak ere orokorrean, nola zen horretaraino baldintzatzen duen gure soa, bideratzen duen. Eta uste dut, formatatzen ere duela gure soa. Gustuak egiten ditu. Egiten da, gustuen eta koloreen hauzian, ez dela trenkatzen, mainen bai. Hala ere, hori gertatzen da. Eta horrek du, egia, eta baimentzen artista batzuk arrakasta handia aukaitea, eta beste batzuk ez ezagunak izaitea. Eta gustu horietan, gero sago ikusiko dugu, sakrifikatuak dira, izan dira, emazte tintalariak eta emazte artista. Moralak ere, jasaiten haldena eta jasan ezina bere izten ditu. Jasan ezina da aintzineko belaunaldientzat pornografia eman dezak ikustea. Pornografia, biztan dena, betidanik izan da, irudikatua izan da, idatzia izan da, olerkitan ere, emana izan da, baina beti izan da ere kantonatua, mugatua, jendartearen parte, nola egan, parte berezi bati. Aristokratak, beren artean, bazituzten, buduar delakoak, eta hor, baziren batzuetan koleksione pornografikoak. Hemen ezagri dut, asiriar pornografia erakusteko ez dela gaurkoa historio hori. Gu eta besteak, hor ere begirada bat bada, exotismoaren bila, ibili dira 19. mendean, hainbat eta hainbat artista, hemen badira, uste dut, Bai, 19. mendeko horma handi hortan ikusten dira Baionak edo Europak tintalariak badoaz Espainiarat, Toledorat, beste batzu badoaz Marokorat, eta beste batzu Arabiarat, eta bar, eta bar. Ara, begira da hori, eta orokorrean Matiz bat edo Gogen bat, urrunago joan dira ere, eta itiraino. Exotismoa, lehen exotismoa, ejan behar da, aurkitu dela lekuan berean. Bretainiako emazte koafadun horiek, exotikoak ziren, Pariseko pintorentzat. Dire, ez da antzi behar. Euskal dantzari batzu ere exotikoak izan dira Baionako eskolako zonbait artistentzat. Eta begirada koloniala. Exotismoa, begirada exotikoa delarik oraino gaitzerdi, baina begirada kolonialak menperatu diren populuen kultura guzia guti esterat eramaiten du. Eta hori da gertatu. Eta kulturako elementu hori guziak orain dik ere art premier edo lehen artean kapituluan edo sartzen dira. Eta kebranliko art premier horien museoa ere bada berezia lehen Muse de l'Homme hortan ziren, gauz asko hor direla oraingoan. Ara, begirada kolonialak sartzen du, hierarkia sartzen du, hierarkia jendeen artean, eta hierarkia ere artearen, balioen artean, beti lehen eta goi mailen atxikiz Europako artea dela uberena eta dela perfektuen. Beste guziak, batzuetan ontzat emaiten aldira eta beste batzuetan ahaz ditzago. Begirada soziala, hementxe bi emazte ditut, begirada soziala hortan, ez dakit titulua egokia den, baina dala, ez dut orain kanbiatzen ahal, eh? Ara, begirada soziala hortan, lehenik, eta badira, asko ez da, baina badira, margo zunbait, museo honetan, klase errikoien inguruan, klase errikoia, klase landierosak beti ala egana da, eh? Eta uste dut orain dik ere tautologia horrek indarrean segitzen duela. Ikusten dira klase errikoiko pertsonaiak soa lugera dutela. Behar dute burua apaldu, ibili kaso eginez eta gehienetan dira langileak, laborariak. Eta beti agitzen dira margotan direlak ikusten dutelarik bere burua. Bada, uste dut dik holandar baten obra dela xurikita egileak. Badira, bi hor xurikitak egiten dituzte. Eta hor ere, harritzen dira bat batean inguratzen da. Eta margolariari errango balu bezala, baina zer ari zira nik ez dut balio margo batean sartua izaiteko. Bistan dena, begira da burgesa den ondorioa da. Burgesek irabazi zuten Europan, irabazi zuten aristokraziaren kontrako borroka, duela berreun, bai? Frantses irautzaren ondotik, eta beraz, dirua zuten ez, bazuten ahalmen hori tindatzaileak, artistak ordaintzeko. Eta ordaintzeko, eta gauzak manatzeko, edo zaldiz, edo zutik, edo, ez dakit, nik haurrekin, hemen, emeretzigar hemen deko geletan, horako adibide asko ikusiko duzue. Burges horiek askotan, mezenaz giza ere ari izan dira, dirua eman dute, biziarazi dute, nahiz eta baden alako uste bat artistarik hoberena, artista pobrea dela. Karrika ezkinetan eske dabilena botere publikoen aintzinean eske eta bar, ez. Baina artistak ere behar dute bizi, eta uste dut Bonat bera hola bizi izan dela bere garaiko emazte importantak, dukesak, eta margotuz, eta gero klaseak emanez, eta baina gehien bat komandekin edo manatuak zitzaizkion obrekin bizi izan da. Beldura sortzen duen begirada bat bada, eta nik uste dut gehien maite dutan pintura dela da Charlotte Corday. Charlotte Corday, bakizue Jean-Paul Marat hil zuena. Uste dut, noin zen, mila zazpiehun eta larogeita hamairuko ustailaren hamahiruan hil zuen Marat, l'ami du peuple, populuaren laguna, bere bainuan zelarik. Zen bainatzen, hola, plazerez, bainuan zen laguko eritasun bat zuelakoan. Eta Charlotte Corday hori, Caenen sortua, eta hemen ikusten dugu Robert Fleuriren margo luze batean, handia da, nik parte bat baizik ez dut hartu. Eta ikusten da, hiru aldiz joan zitzaion etxerat, zen planifikatua baitzen hilketa hori. Hiru aldiz joan eta azken saiak eran lohtu zuen Marat hiltzea. Ez zuen luzaz iraun, hiru egun berantago, lau egun berantago gilotinatik pasatu baitzen eta laburtu baitzioten burua. Eta mito bat bezala bilakatu da, eta hemen ikusten dugu liburu bat eskuan. Nola egan, margo arraroa da, emazteak gutxitan ikusten dira liburuak eskuetan. Liburuak ez dira emaztentzat. Lehen ere, eskualduna astekaria bazen Euskal Herrian, hemen 14-15 mila ale, lehen mundu gerla denboran, ale banatzen ziren, eta etxeetan, gizonezkoek baizik ez zuten irakurtzen eskualduna astekari hori. Jaiteko, emaztentzat biziki gaizki ikusia zen irakurtzea. Orain hori ere eskerrak aldatu dela. Hemen ikusten da ere, erakutsi dut, Bonaten ama, Bonaten ama da, Bonatek berak tindatua. Ikusten da hori ere, ama bat, erdiakitua, erdi larderiatsua, biak bat ditu, adinean haradoa, eta segur aski bere semeak ongi eta zuzen ibili beharko zuen olako ama batekin. Hara, hemen txesartu ditut beste argazki batzu, ikusten duzuen mutiko tipia irakurtzen, eta neska txikia josten, edo brodatzen, aipatzen nuena. Hori ez dakit, detaliak hartu ditut, denbora okan baitut, hene mugiko gaikin detaliak hartzeko. Hori eskertu behar dut, biziki momentu goxoak izan baitira enetzat ere. Ikusten da, hemen txe andere handi bat, ez dut buruan nor zen, baina horre hartu dut eskuaren detalia. Burgez bat da, ikusten da, bere erraztun guziak, bere zeta beltzezko jantziarekin dena urreria eta zilarreria. Horrek ere dirua bazukeen. Gero sartu dut beste margo bat, eta uste dut, nola egan, interpretazio faltsua egin diodala ikusi dudanean. Pentsatu baitut, zela emazte gazte baten erditze ondoko heriotz historio bat, ikusten da apez bat, bere beti garekin, bohearen ondoan eta hemen txe, haur sortu berria eta aita. Eta pentsatu dut hori gertatu izan da mila aldiz, emazteak haurra munduratu eman eta hil zenbait egunen buruan. Ez baitziren, emeretzigarren mendeko baldintza medikalak gaurkoak. Eta pentsatu dut, justuki irakurtzen ari niz Marguerite Yourcenar ara, hene adinera telduta. Marguerite Yourcenarekin finituko dut, hene bizia, bada irakurketa txaragorik egia egan. Zenta, Marguerite Yourcenarek Souvenir Pieux bere memorien lehen tomo hortan kondatzen du justuki bere amak erditu eta hiru egunen buruan bere amak azken atxa eman zuela. Eta horregatik egin dut lotura hori. Eta uste dut arteak ere lotura horiek baimentzen dituela, baina ez da hori. Da altxamendu erditze ondoko altxamendu edo altxatze zeremonia bat. Relevai, frantsesez erraiten dena. Relevai, eta egia da haugaren gurasoak aski pozik direla, ongi aztertzen bari bada, margo hori. Espainol pintore baten obra da. Eta 19. mendeko horma zabal hortan ikusten alduzu.
Ara, Itxaro Bordaren museoa, bere ikuspegitik, hemen gira Bona Ele museoan, eta ondoko aldian, bere mintzaldiaren azken partean, gehiago aipatuko ditu emazteak plazara, emazteen begiradak, gizonen begirada, generuen aldetik ere. Mil esker zuri entzule eta ondoko egunak arte.